programa.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ ახლა, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თბილისში მომხდარის შედეგად დაღუპულთა 18-მდე არის გაზრდილი. გუშინამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მათ თქვა რომ კიდევ ერთი გარდაცვლილი იპოვეს. შესაბამისად უგზო უკვე დაკარგულად ახლა მიიჩნევა 4 ადამიანი დაღუპულია 18. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით ამ დროისთვის ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი რჩება უცნობი. ამის შესახებ მან საგანგებო შტაბის ხდომაზე განაცხადა, რომ მოსახლეობა სიფრთხილის გამოჩენის თხოვნით მიმართა. მან თქვა, რომ ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, ის არის მცირე ზომის, თუმცა მიუხედავად ამისა მისი დაჭერა არ უნდა სცადოს არავინ. რაც შეეხება ვეფხვს, თქვა მან, ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება თავი შეიკავონ დახურულ ბნელ ადგილებში შესვლისგან. ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდება. დაკარგული ვეფხვი ახალგაზრდა, თუმცა საკმაოდ დიდიაო, განაცხადა ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ. გუშინ თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში აგრძელებდა მუშაობას. თბილისის მერიამ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ეკიპაჟები კუსტუბის, ვაკის პარკის, ვერის ბაღის, 9 აპრილის ბაღის, თაცმედის პარკის და ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე იყვნენ გადანაწილებული. გარდა ამისა მოძრაობდა ორი ეკიპაჟი, რომელიც ოპერატიულ რეაგირებას ახდენდა შემოსულ ზარებზე. შემოსული ზარები კი იყო ღამის განმავლობაში რამდენიმე. პეკინის ქუჩიდან შევიდა ერთი ზარი, ერთი ცინცაძის ქუჩიდან, ერთი კოსტავას ქუჩიდან. ერთგან მოქალაქე თქვა, რომ ვეფხვი დაინახა ახალ ორგანკი მოქალაქეები რეკავდნენ, რომ მათ გაიგეს მტაცებლის ღრიალი, თუმცა არც ერთ ამ ადგილას გაქცეული მტაცებელი სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა ვერ აღმოაჩინეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკი სპეკულაციად შეაფასა. მან თქვა, რომ ეს არის აბსურდი და ამაზე ლაპარაკის ავტორები საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას გეგმავენ. მან თქვა, დღეს მევიხილე ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებმაც რამდენიმე ათეული მოქალაქის მობილიზება შეძლეს და შეეცადნენ სხვა მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ეს არის ამორალური და უზნეო საქციელი, ყველას მოუწოდებ კრიზისულ სიტუაციაში იმოქმედონ ქვეყნის ინტერესებიდან და არა საკუთარი პარტიული ინტერესებიდანო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე. მთავრობის კანცელარიასთან შედარებული აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ზოოპარკის დირექტორი დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა და ასევე ამბობდნენ, რომ მომხდარზე პასუხისგებლობა სხვებმაც უნდა გადაინაწილონ. საზოგადოებრივი აქტიურობა და მასმედიაში განსაკუთრებული ყურადღება რომ არ ყოფილიყო, ღარიბაშვილი გურიელიძის საბრალდებო დასკვნას წაიკითხავდაო, განაცხადა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. მან თქვა, ხალხი დადგა სიმართლის გვერდით და ღარიბაშვილმა უკან დაიხიაო. თბილისის პროკურატურაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი დაკითხეს გუშინ ზვიათქაწაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენელი. დაკითხვა ადამიანის ვებხზე ადამიანზე ვებხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით მთავარი პროკურატურის მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით დაწყებულ გამოძიებას უკავშირდებოდა. ამ საკითხზე თბილისის პროკურატურაში მოწმის სახით დაკითხეს ასევე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი და ზოოპარკის სხვა თანამშრომლები. სტიკის შედეგების სალიკვიდაციოდ გახდნილ ანგარიშებზე შემოსულობების და დახმარებების სახით ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 15.200.000 ლარია მობილიზებულიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე და მადლობა გადაუხადა კიდევ ერთხელ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც სტიკის სალიკვიდაციო სამუშაოებში არის ჩართული. ჩანდაცვის სამინისტროს სტიქიის ზონაში მომუშავე მოხალისებს ჩევებს აძლევს. ჩევები არის ესეთი, რომ ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე ცხოველების ლეშებთან დაკავშირებით არის მინიმალური. მათი მოძიების შემთხვევაში მიმართეს სამაშველო სამსახურს, დალიეთ მხოლოდ ბოთლის წყალი, არ გამოიყენოთ მალფუჭებადი პროდუქტის საკვებად, კვების, ტუალეტის სარგებლობისას ან სიგარეტის მოწევის წინ და ნებისმიერი დაბინძურების შემთხვევაში დაიბანეთ ხელები სუფთა წყლით და საბნით. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლამდე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს არის უამრავი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი დაგეგმილი, რომელიც შეეხება საქართველოში თბილისში არსებულ ვითარებას, ან სტიქიოროდბედურებას, ან ვებს, ან პასუხისმგებლობის საკითხს. რამდენიმეს გეტყვით აქეთან თბილისის ზოოპარკის დირექტორი და პრესამსახურის ხელმძღვანელი პორტალ კვირის პრეს კლუბში ჩაატარებენ პრესკონფერენციას 11 საათზე, ელაპარაკებენ თემარის სტიქიოროდბედურება, თბილისის გეოლოგიური მდგომარეობა, დასკვნები და საფრთხეები. საკრებულოს თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ბაბუნაშვილი ჩაატარებს ასევე პრესკონფერენციას, ყველაფერი ეხება სტიქიურობადურებას, ცხოველებს და პასუხისმგებლობას. ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ზურაკადაგიძე ჩაატარებს ამაზე პრესკონფერენციას. ნიკარორუა, საზოგადოება ივერიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, შეხვდება ჟურნალისტებს. დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიგლა ბარამიძე და დანარჩენები ყოველს ვერ ჩამოთვლით. სხვა თემებს რაც შეეხება, რედისონში ბათუმში ვართ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის სავაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მოსამართლეებისთვის სემინარი ჩატარდება. გადაწყვეტილებები ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევასთან დაკავშირებულ სამოქალაქო საქმეებზე. კორტად მერიოჩი ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამართალდამცავი სისტემის კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგაწოდათ ინფორმაცია. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. თბილისში მომხდარზე და შექმნილ ვითარებაზე მიმდინარე პროცესებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. 10 ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა. ეს ორგანიზაცია თვალყურს ადევნებს აგრეთვე გამოძიებას, რომელიც დაიწყო გუშინ აღებდა სისხლის სამართლის საქმე გუშინ მომხდარ ფაქტზე, რომელიც ამ გულისხმობ ვეფხვის მიერ ადამიანის დაგლეჯას, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა მიყენებული ტრამვების შედეგად. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში მანამდე იმაზე, თუ რა სახის პარკი შეიძლება აშენდეს ვერეს ხეობაში და რა არის საჭირო უსაფრთხო პარკის მშენებლობისთვის ამ ტერიტორიაზე. სხვა თემასაც შევეხებით. გურჯაანის რაიონის მოსახლეობა გვალვით არის შეწუხებული და შიშობს, რომ წყლის დებეტი მნიშვნელოვნად შემცირდება წელს სწორედ ამ გვალვის გამო და ითხოვს დახმარებას ხელისუფლებისგან. გადაცემის ამ ნაწილშივე მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებზე. ირინა გურული ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება. იქნება ასევე ამბები ინტერნეტ სივრციდან. დავით გონზოჩიხლაძე გაგვაცნობს მათ. სპორტის სიახლეებს კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგთავაზებს. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სტიქიური უბედურებიდან რამდენიმე დღეში ზოოპარკის ტერიტორიაზე რეკრეაციული პარკის მშენებლობის იდეით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ვერეს ხეობაში ცენტრალური ტყე პარკის მშენებლობის ინიციატივა აქვს საზოგადოების ერთ ნაწილსაც, პეტიციაც შეიქმნა. გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში ამ მიზნით, რომ ხელი მოაწერონ მათ მსურველებმა და მხარდამჭერებმა. უსაფრთხოა თუ არა ხეობაში ტყე პარკის მშენებლობა და რა ნორმები უნდა იყოს დაცული რეკრეაციული ზონის შექმნისას? ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ საკითხებით.
ვერეს ხეობაში მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე, რომელიც 14 ივნისის ღამეს სტიქიური უბედურების ზონად იქცა, კვლავაც მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. სტიქიდან ორი დღის შემდეგ კი აქტუალური გახდა ფიქრი და ლაპარაკი იმაზე, თუ სად უნდა განთავსდეს მომავალში თბილისის ზოოპარკი, რომელიც ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში 1927 წელს დაარსდა და ასევე რა უნდა გაკეთდეს გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე. ვერეს ხეობის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო პარკის შექმნის იდეით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 ივნისს გამოვიდა.
გაკეთდეს რეკრეაციული პარკი, რომელსაც პირობით შეიძლება ეწოდოს სოლიდარობის პარკი ან რაღაც კარგი დასვენებელი პარკი აკეთეს ქალაქის ცენტრში.
ზოოპარკის ტერიტორიაზე ახალი რეკრეაციული ზონის შექმნის იდეით გამოდის გარემოსდამცველი ორგანიზაცია მწვანე მუშტიც. მათ ამოთხოვნით პეტიციაც შექმნეს, რომელსაც ბოლო მონაცემებით 17,000-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს უკვე. თუმცა მათი ინიციატივა მხოლოდ რეკრეაციული პარკის შექმნის იდეისგან განსხვავდება. ორგანიზაციის აქტივისტი ლევან ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ტყე პარკს არა მხოლოდ რეკრეაციული, არამედ სტიქიის პრევენციის ფუნქციაც უნდა ჰქონდეს.
მეცნიერება ეკლესიაში არსებობს ცნობილი მეთოდები, სპეციალური ჯიშები, ხეები, რომლის შესაბამისი მეთოდის დარგვის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ სიქის პრევენციის ფუნქცია შეასრულონ.
ამასთანავე მწვანე მუშტის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ვერეს ხეობაში 2010 წელს გაჭრილი ჩქაროსნული მაგისტრალი, რომლის ნაწილიც დღეს განადგურებულია, უნდა გაუქმდეს და ეს ტერიტორიაც ცენტრალურ პარკს შეუერთდეს. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეც. მისი სიტყვებით, კარგი იქნება, თუკი მაგისტრალი ძველი სახით არ აღდგება და ეს ტერიტორია მთლიანად სარეკრეაციო ზონად იქცევა. თუმცა ის ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმ აუცილებელ უსაფრთხოების ნორმებზე, რომელიც ცენტრალური პარკის გაშენების შემთხვევაში ხოვაში დაცული უნდა იყოს.
თავარია რომ ადამიანების უსაფრთხოება, ანუ ისე გაკეთდეს, რაც გაკეთდება, რომ საფრთხე იყოს მინიმალური, ხადია რომ ვერ გამოვიცხოთ, მაგრამ ნუ მინიმალური იყოს საფრთხე. სასურველია რომ ეს იყოს, რა თქმა უნდა, სარეკრეაციო ზონა. მე ვფიქრობ და ვთქვათ, ვისთანაც ვისაუბრია ურბანისტები, ქალაქის მეგობრები, ისინიც ფიქრობენ, რომ შეცდომა იყოს ზოგადად ასეთი, ქსისთან ეს არის ჩვეულებრივი გზა, ხო, ეს იყოს ქაროსნული ავტობანი ფაქტიურად, მის გაკეთება სარეკრეაციო ზონაში და ქალაქის ცენტრში.
ის რომ ქალაქის ხერგილებისაგან ნაწილობრივ განსატვირთად აუცილებელია ვერესხეობის მაგისტრალის არსებობა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჟმენტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ვერესხეობაში რეკრეაციული პარკის მშენებლობას, ერეკლე ურუშაძის მსგავსად ისიც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც მაქსიმალურად იქნება გათვლილი რისკები, სტიქიის პრევენციისათვის და ევაკუაციისათვის შეიქმნება სათანადო სისტემა, ვერესხეობაში რეკრეაციული პარკის მშენებლობა უსაფრთხო იქნება. მისი თქმით, ამისათვის სწორი მენეჯმენტის განხორციელებაა საჭირო.
როცა ჩვენ ვიცით, რომ ეგეთი სახიფათო ხასიათებლების მდინარეა, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ხმის შემკრები აუზი, ამას შეიძლება დაკვირვება. მილიონახევრიანი ქალაქი ვალდებულია ამის დაკვირვებისთვის ორ ფანტაციონი ჯგუფი გამოყოს, რომელიც არის ასე ვთქვათ ქალაქის დარაჯი ამ მიმართულების დარაჯუც ქალაქს, რომ თუ რაღაცა ხდება იქ, თუ მეტყველი ჩამოწვეის, თუ ხალი მოვარდა, უნდა ჩართოს ანგაშის ბარი.
არსებობს თუ არა სამსახური, რომელიც უხვი ნალექის მოსალოდნელი მეწყრის შემთხვევაში ირაკლი როსტომაშვილის ნახსენებ ეგრეთ წოდებულ განგაშის ზარს შემოკრავს. დავით კერესელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ჰიდროლოგი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მსგავსი სამსახური არ არსებობს. მისი თქმით, საბჭოთა პერიოდში სწორედ ამ ფუნქციით შექმნილი ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები დღეს გაუქმებულია.
ეს მოსადგურები უნდა აღსდგეს, თუ გვინდა რომ ჩვენ მოვახდინოთ სწორი პროგნოზირება რაღაცა მოვლენების. თუ ესეთი სისტემა და ქსელი გაკეთდება, თქმა უნდა თავიდან ავიცილებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის მეწყერი რომ ჩამოწვა, 2 საათის შემდეგ მოხდა თბილისში, ეს ხომ ამ 2 საათში გამოიყვანდი, ამ ხალხს სხვაფლი არ ეკნებოდა. შეიძლება სახლები ვერ გადაგვერჩინოდა, მაგრამ ადამიანები გადარჩებოდნენ.
კიდევ ერთი გზა, რომელიც დავით კერესელიძის აზრით ვერესხეობას განმეორებითი დატბორვისგან დაიცავს და თუ კი იქ მომავალში ცენტრალური ტყეპარკი გაშენდება, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე იზრუნებს, ეს ბაგებში, სტუთქალაქის ტერიტორიაზე კაშხლის აშენება.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდათ თემაზე, თუ რა არის საჭირო ვერესხეობაში უსაფრთხო პარკის მშენებლობისთვის. ნინო და მისი რესპონდენტები, რა თქმა უნდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით, რომელსაც დღეს ირინა გურული შემოგთავაზებს. დილა, მშვიდობის.
მშვიდობის, მოგესალმებით. ალბანეთმა საქართველოს ზაფხულის სეზონზე სავიზო რეჟიმი გაუქმა. როგორც ალბანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე აღნიშნული, ქვეყანაში სტუმრობა საქართველოს მოქალაქეებს მხოლოდ პასპორტის მეშვეობით 1 ნოემბრამდე შეეძლებათ. გამარტივებული სავიზო რეჟიმით, რაც ალბანეთს ტურისტული ნაკადის მოზიდვაში დაეხმარება, საქართველოს გარდა კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, ბელარუსი, საუდის არაბეთი, ყატარი, ომანი და ბახრეინი ისარგებლებენ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, 2015 წლის მაისის თვეში ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობამ 3753 ერთეული შეადგინა, რომელთა შორის უმრავლესობა 86.7% სამეწარმეო სუბიექტია, კერძოდ იგულისხმება ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის და სააქციო საზოგადოება. ხოლო 3.3% არასამეწარმეო სუბიექტი, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მსხვილი საინვესტიციო კომპანია შულც გლობალ ინვესტმენტი გეგმავს განახორციელოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ენერგეტიკულ პროექტებში. ამ მიზნით კომპანია აპირებს დააფუძნოს საინვესტიციო ფონდი საქართველოში, რომლითაც დაფინანსდება მცირე და საშუალო ზომის ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. ამის შესახებ ისაუბრეს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და შულც გლობალ ინვესტმენტის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა გაბრიელ შულცმა.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირინა დაბრუნდება ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც უძრავი ქონების ბაზარს შეეხება. უძრავი ქონების ბაზარს მიმოვიხილავთ სულ ცოტა ხანში. ახლა კი 9:15 სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
იქი დაზარალებულთა ოფიციალური სტატისტიკა დღეისთვის ასეთია: 18 დახუპული, 4 ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. ამის შესახებ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით, ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი რჩება უცნობი. ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელიო, პატარა ზომითო. თქვა ზოოპარკის დირექტორმა, რაც შეეხება ვეფხვს, თავი შეიკავა უმჯობესი ადამიანებმა დახურულ ბნელ ადგილებში შესვლისგან, ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდება. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციოდ გახსნილ ანგარიშებზე შემოსულობების და დახმარებების სახით ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 15,200,000 ლარია მობილიზებული, განაცხადა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინდელ შტაბის, საგანგებო შტაბის ხდომაზე. გუშინ გრძელდებოდა ვეფხვის ძებნა თბილისის სხვადასხვა უბნებში, გამოძახებებზე მიდიოდა თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, თუმცა ვერც პეკინის ქუჩაზე, ვერც ცინცაძის ქუჩაზე და ვერც კოსტავას შესახვევში მათ ვეფხვი ვერ აღმოაჩინეს, სწორედ აქედან იყო შესული ზარები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკის სპეკულაციად მიიჩნია და თქვა, რომ გუშინ მისი მხარდამჭერ აქცია იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ მობილიზებული რამდენიმე ათეული მოქალაქე, რამდენიმე ასეული ადამიანი იყო გუშინ შეკრებილი თბილისში ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდასაჭერად. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, ხალხი დადგა სიმართლის გვერდით და ღარიბაშვილმა უკან დაიხია, თორემ ღარიბაშვილი გურიელიძის საბრალდებო დასკვნას წაიკითხავდაო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ირინა გურულია კვლავ მიკროფონთან, რომელიც უძრავი ქონების ბაზარზე დაგველაპარაკება. ახლა გისმენთ ირინა.
ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის კარგი ინდიკატორს წარმოადგენს უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული სიტუაცია. ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი ითქვა იმაზე, რომ ამ ბაზარზე არის სტაგნაცია. წარმოადგენა შეგვიქმნის საჯარო რეესტრის მიერ გამოქვეყნებული ქონების რეგისტრაციის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, რაც სიტუაციის შეფასებაშიც დაგვეხმარება. საჯარო რეესტრის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2015 წლის მაისის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა ოდენობა ქვეყნის მასშტაბით გადააჭარბა 51000 ერთეულს. ამ მონაცემებით თუ შევადრით ამ სტატისტიკურ მონაცემს გასული 3 წლის განმავლობაში, ვხედავთ, რომ გვაქვს ტრანზაქციების კლება, კერძოდ 12 წლის მაისთან შედარებით ტრანზაქციები არის 10.6%-ით ნაკლები. სტატისტიკა მოწმობს, რომ 2012 წლის შემდეგ მნიშვნელოვანი ვარდნა იყო ამ ბაზარზე. კერძოდ 13 წელს 2012 წლის მაისთან შედარებით 18%-იანი ვარდნა მოხდა, მას შემდეგ შედარებით ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა. 2013 წლის მაისთან შედარებით უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციები 2015 წლის მაისში არის მაგალითად 8.8%-ით გაზრდილი, ხოლო 2014 წლის მაისთან შედარებით 2.5%-ით. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2012 წლის მაჩვენებელს ქვეყანამ ისევ ვერ მიაღწია. ახალი კერძო საკუთრების წარმოქმნის მასშტაბზე წარმოდგენას ქმნის პირველადი რეგისტრაციის მონაცემები. სტატისტიკის თანახმად 2015 წლის მაისში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 7850 ერთეული შეადგინა, რაც მთლიანი რეგისტრაციების 18.7%-ია, ხოლო მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 34017 ერთეული, რაც მთლიანი რეგისტრაციების 81.3%-ია. თუ 2015 წლის მაისის მონაცემებს წინა თვეში დაფიქსირებულ ნიშნულებს შევადარებთ, ნახავთ, რომ სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 0.8%-ით შემცირდა, კლება დაფიქსირდა როგორც პირველადი ტრანზაქციების 2.3%-ით, ისე მეორადი 0.4%-ით. პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების კლების ტენდენცია გასული წლის დეკემბრიდან შეინიშნება, გარდა მარტისთვისა, როდესაც ტრანზაქციების რაოდენობა 8.893 იყო, დეკემბერთან შედარებით პირველადი რეგისტრაციების რაოდენობა 2.9%-ით არის შემცირებული. მოგეხსენებათ, რომ სწორედ 2014 წლის დეკემბრის თვიდან დაიწყო ლარის კურსთან დაკავშირებული პრობლემები და ეს მონაცემები საინვესტიციო პროექტების და ამ პროექტებისთვის საჭირო ახალი ობიექტების რაოდენობის შემცირებაზეც მიუთითებს.
დიდი მადლობა ირინა გურულს, მან მიმოიხილა საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი, გაგვაცნობოლო ინფორმაცია რა მდგომარეობა ამ ბაზარზე, რომელიც მართლაც ძალიან კარგი ინდიკატორი და მაჩვენებელია იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ქვეყნის ეკონომიკა. მადლობთ, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ თხრობით კახეთიდან, გურჯანის რაიონის მოსახლეობა შიშობს, რომ გვალვის გამო წელს მნიშვნელოვნად შემცირდება წყლის დებეტი. გვალვა მეტნაკლებად უკვე აისახა რამდენიმე სოფლის წყალმომარაგებაზე. მოსახლეობა სოფლებში დაპირებული ჭაბურღილების მოწყობას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება. გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს მოუსმინოთ.
სოფელ გურჯაანში ონკანებზე სასმელი წყალი ჯერ კიდევ მოდის, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტმა უკვე მნიშვნელოვნად დაიკლო. ადგილზე შიშობენ, რომ მალე შესაძლოა მათ ონკანებზე წყალი შეწყდეს. გურჯაანელები ამბობენ, რომ მათ სოფელში პრობლემის მოგვარების მიზნით ჭაბურღილის მოწყობა იგეგმებოდა, თუმცა სამუშაოები ჯერ არავის დაუწყია.
აუცილებლად უწყლოთ დავრჩებით, აუცილებლად, იმიტომ რომ ის არის ხევის წყალი, ხე როცა წვიმა მოდის წყალი მაშინ კარგად აგვაგდა, როცა წყალი არა ჯერ წყალი მოდის. არის დაგუბებული ალბათ იმას სისტემებში. ის სისტემები რო დაიშლება და გვალვა დაიწყება, ჩვენ წყალი არ გვექნება. შარშან ხო გეუბნებით, 300 მანეთისა წყალი ვიყიდეთ.
თვითონ ჭაბურღილს ამოვნენ, რომ წყლის პრობლემა აღარ ქონოდა. არ გაკეთებულა. ისე ვიმცისტენებიდან მოდის წყალი. ამჟამად გვაქვს, მაგრამ საშიშროება იქნება, რომ ამისთან აგვალვაში წყლის პრობლემა შეგვექნას.
ვექნება უცირებ პრობლემა გვალვაში, მაგრამ არ გვექნება. ეგ შევიგეთ რა მე თვითონ წყალი იქნება. არის შემოთ მას წყალი არ უქნება. უნდა დაებულღათ, მაგრამ შეიძლება ხალხსა. აბარდაულურიათ.
სოფელ გურჯაანისგან განსხვავებით გვალვა უკვე აისახა სოფელ ველის ციხის წყალმომარაგებაზე. მიტი ჩაშულების მრავალშვილიან ოჯახში ამბობენ, რომ სასმელი წყალი კვირაში მხოლოდ 2 დღით მოდის, რაც არასაკმარისია.
ახალ გვალვებს დაიჭერს, უფრო ჩამოთხება და შეიძლება ხევში წყალი დამშრალი და შეიძლება უფრო პრობლემის წინაშე აი არის ხოლმე რომ ტონას ვავშებ, მაგრამ ბავშვები რომ ყავს 5 შვილი და რაღაცა არ მყოფნის, ძალიან ვარ დატანჯული.
ველის ციხეში ხევისუბანი ძირითადად ბუნებრივი დინებით ჩამომავალი წყლით მარაგდება, ამიტომ ადგილზე ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტი შემცირდება. როგორც ამბობენ, ჭაბურღილის მოწყობას მათაც დაპირდნენ, თუმცა ჯერ დაპირება რჩება.
ერთი ორი კვირის წინ იყვნენ, ერთი ქალი იყო, ორი ბიჭი. გაზომე, გამოზომე და სამ დღეში გავაკეთებდი. რა სამ დღეში უკვე რამდენი ხანია, მოიდნენ არავით. კვირაში ერთხელ მყიდულობდი ტონა წყალს. ეხლა წელეული უფრო უარაში გოლვები უნდა იყოს. და წყალი აღარ იქნებოდა.
აგე იქ არის დაბურღული წყალი, სადაც შეკვიდნენ პომპის ჩადგმას და უბნეულად ყველგან გაიყვანდნენ და ქუჩებში დადგებოდა, მაგრამ აჰა, მოვიდა ეგე ივნისი მოვიდა, მაგრამ ჩვენ არავინ არაფერ ყურადღებას არ გვაქცევს.
თითქმის მსგავსი პრობლემები აქვთ იმ სოფლებს, რომლებიც ბუნებრივი დინებით ჩამომავალი წყლით სარგებლობენ. წყლის ნაკლებობის მოთხოვნით გასულ წელს საპროტესტო აქციებიც არაერთხელ გაიმართა. თუ სოფელი ველის ციხე უწყლოდ დარჩება, ადგილზე აქციების გამართვას არც წელს გამორიცხავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:23. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ ცოტა ხანში ინტერნეტის სიახლეებით შემოგვერთება დავით გონძოჩიხლაძე, თუმცა მანამდე მოდით მოუსმინოთ მარიამ ცინდელიანს, რომელმაც დღევანდელი აფიშა მოამზადა.
Шалва Амиранашвили Сахалобис Хеловнебис музеумში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. Თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. Шалва Амиранашвили Сахалобис Хеловнебис музеумში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართული მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. ფილმის ნახვა გადაწყვეტეთ კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
მარიამ ძინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ დავით კონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის კონზო.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დღესაც ვისაუბრებთ წყალდიდობის თემაზე და წყალდობასთან დაკავშირებულ რამდენიმე ინფორმაციაზე, რომელიც ნუ კონკრეტულად ჩვენ მიმოვიხილოთ ამ ყველაფერს იმ კუთხით, რაც აქტუალური იყო ინტერნეტში და რა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში. პირველ რიგში დღე დაიწყო იმით, რომ გუშინდა დღე, რომ ვეფხმა დაგლიჭა ადამიანი ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ამას ჰქონდა შესაბამისად გამოხმაურებაც ინტერნეტში. პირველ რიგში ნუ იყო ერთი იყო აღშფოთება იმის გამო, რომ ხალხი არ იყო ინფორმირებული, რომ კიდევ იყო გარეთ ვინმე, მოკლედ რომელიმე ცხოველი. საინტერესო რაღაც, რაც ამ დროს ინტერნეტში გამოჩნდა, ეს იყო ზარი 112-ში, ადამიანი რეკავს 112-ში, მოკლედ და ათოპინებს ვეფხვის სხვა ადამიანის დაკლეჭვის შესახებ. ამ ზარის მოსმენამ კიდევ უფრო გააფრაზა, მოკლედ ბევრი ადამიანი ინტერნეტი გააფრაზა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ უცნაურ კითხვას ეს ოპერატორი გოგონა უხსნის ძალიან აღშფოთებული დიდი ხანი, რომ ესე მოხდა, დაგლიჭა ადამიანი ეს შემდეგ და ის კითხავს მაშველი ხომ არ გჭირდება, სამაშველო სამსახური ხომ არ გჭირდება, შესაბამისად გოგონა გაკავაცებული პასუხო შემდეგ რაღაც. და ეს ანუ ამ დიალოგს ქონდა გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, არც დადებითი, იმიტომ რომ ყველა ელის უფრო ოპერატიულ ქმედებებს სამაშველო სამსახურებისგან. შემდეგ გამოჩნდა რამდენიმე საინტერესო ფაქტი ამ თვითონ ამის შესახებ. პირველი ეს იყო, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზურაბ გურიელიძე ზოოპარკის დირექტორი ამბობდა, რომ საკუთარ თავს ადანაშაულებდა და შემდეგ როგორც გავითარდა ამის შესახებ დილითაც ბევრს საუბრობდით. Ну ინტერნეტს ამას ექონდა ეს გამოხმაურება, რომ შექმნა პეტიცია მაშინა მანიფესტჭიზე, რომელმაც თითქმის ერთ დღეში 25,000-მდე ხელმოწერა მოაგროვა. ადამიანებმა შეიძლება ბევრ მარც მოაწერა, შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს ეს ხელმოწერების შეგროვება. მოკლედ პეტიციის მიზანი იყო, რომ ხარი დაეჭირათ ზურაბ გურიელიძისთვის. მოკლედ ინტერნეტმა დაიცვა ზოოპარკის დირექტორი და მას პოვნდა ხარი დაუჭირა. ბოდიში შემდეგ იყო აქცია, იმ აქციაზეც იყო უამრავი ადამიანი, რომელიც ბოლო დღეებში დაგვამახსოვრდა განსაკუთრებით იმით, რომ ძალიან კარგად იმუშავეს როგორც სამოქალაქო ჟურნალისტებმა, როგორც ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა, რომლებსაც აქვთ სმარტფონები და რომლებიც ამ სმარტფონებით ავრცელებდნენ ინფორმაციას ხშირად თითქმის ყველაზე ოპერატიულად. ის იყვნენ ხოლმე ბევრგან პირველები და საკმაოდ ფრთხილადაც და ისე კარგად აკეთებს მე მოკლედ თავიანთ საქმეს. ასეთი ადამიანებისგანაც ნუ მოდიოდა ეკეთან ბევრი პოსტი შეგეძლო რომ გვენახა თუ რა ხდებოდა აქციაზე. ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი ფოტო ალბათ გუშინდან დღის ფოტო არის ამდენი რაც ზოგადად ინტერნეტის და ტექნოლოგიის ჩართულობას აჩვენებს გუშინდა პროცესებში ფოტო როდესაც დგას უმრავი ადამიანი აქციაზე და ყველას უჭირავს მაღლა სმარტფონი და აქვს განათებული მოკლედ ეს სმარტფონების ფოტო ერთ-ერთი გამორჩეული იყო გუშინ. ასევე ნუ ამავე თემაზე მინდოდა მეთქვა გუშინდელი შეიძლება შევაფასოთ დღის ვიდეო ერთ-ერთი მოხალისის ცოტათ რომ აქვს ამასაც ვიტყვი გირჩევთ ნახოთ. ეს არის აფრიკელი მოხალისე შავკანიანი მოხალისე რომელიც ამბობს რომ ითხოვს სამი წუთი მიუშვან ვეფხვთან და მას აუცილებლად დააწინეს მოკლედ რასაც ამ ვიდეოსაც ჰქონდა ერთი ისეთი გამოხმაურება იმიტომ რომ იქ ოფიციალური პირები შეიძლება პოლიციელები და ასე და გეკამათებიან მას და მიმართავენ საკმაოდ შეურაცხყოფელი რასისტული ფრაზებით. რასაც მათ თქმა უნდა არ ქონდა დადებითი გამოხმაურება ინტერნეტში, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ეტყობოდა, რომ ქონდა ბევრი ნაშრომი, დასუთავებაზე ეხმარებოდა ეგ მოხალისეებს და მის მიმართაც.
კი, მანამდეც იყო მის
გამოხატულებამ, ხო, მის მიმართ ესეთმა აგრესიამ და მით უმეტეს ეს რასისტულმა აგრესიამ, ვოთ, ეს მნიშვნელოვნად უარყოფითი გამოხმაურება გამოიწვია.
ეს უკვე კარგი ამბავია, რომ ერთ მნიშვნელოვნად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. ძალიან დიდი მადლობა დავით კონზო ჩიხლაძე. გახლდათ ეს ინტერნეტიდან სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 10:00-ია საქართველოში და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
მაშველებმა გამთენიისა ზოოპარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას ცხედარი იპოვეს. ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, რომ ნაპოვნი გოგონა ლიზა ზარანდიაო და ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ამის შესახებ ინფორმაცია მათ ახლობლებმა დაუდასტურეს. სტიქიის დღეს ინდირა და ლიზა ზარანდიები მეგობართან ერთად ტაქსიში იმყოფებოდნენ სერგო კაპანაძესთან ერთად. ინდირა ზარანდიას ცხედარი მზიურის ტერიტორიაზე ორი დღის წინ იპოვეს სერგო კაპანაძე ანდრომდე დაკარგულ ათითვლება. გუშინ სტიქიის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა ოფიციალურად 18 იყო, ახლა 19-მდე გაიზარდა. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძეს ცნობით ამ დროისთვის ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი რჩება უცნობი. მან თქვა რომ ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, მცირე ზომის არის, თუმცა მიუხედავად ამისა მისი დაჭერა არ უნდა სცადოს არავინ, ვეფხვსაც შეეხება ის ახალგაზრდაა, თუმცა საკმაოდ დიდია და თავი შეიკავონ ჯობი ადამიანებმა დახურულ ბნელ ადგილებში, შესვლისგან ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდებაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკი სპეკულაცია. გუშინ თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის მხარდამჭერ აქციაზე. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ის დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა სხვებმაც უნდა გადაინაწილონ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. თელავში 33, ფოთში 23, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსიან ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია ნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
თამაშიდობის 4-დღიანი 4-დღიანი უშედეგობის შემდეგ ბაქოს ევროპულ თამაშებზე ქართული მედლების ანგარიში გაიხსნა, გუშინ ქართველი სპორტსმენები პოდიუმზე სამჯერ ავიდნენ. პირველად ეს ფშილდოსნებმა შეძლეს, ხათუნა ნარიმანიძისა და ლაშა ფაკაძის დუეტმა შერეული წყვილების შეჯიბრებაში სამი ეტაპი გაიარა და უმაღლეს ტიტულამდე ერთადერთი ნაბიჯი დააკლდა. პირველ წრეში ქართველი ფშილდოსნები რუმინულ წყვილს დაუპირისპირდნენ და 5-3 დაამარცხეს, შემდეგ დამატებით სროლებში 5-4 აჯობეს ესპანელებს, ნახევარფინალში სლოვენიას ძლიეს 5-1, ფინალში კი ტურნირის უმთავრეს ფავორიტთან იტალიის ნაკრებთან 3-5 წააგეს და შესაბამისად ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ორი მედალი კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრების ანგარიშია. ამ სახეობაში გუშინ სულ 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ-პრიზიორები. საქართველოს ნაკრებს 4-ვე წონაში ხავდა თითო მონაწილე და მათგან საუკეთესო შედეგი ელისბარ ოდიკაძემ აჩვენა, რომელმაც 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში 3 შეხვედრა მოიგო და ფინალში გავიდა. იქ კი აზერბაიჯანის ნაკრების ლიდერის ევროპის უკვე 4-გზის და მსოფლიო ჩემპიონ ხეთაკ გაზიუმოვთან თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდა და ვერცხლს დასჯერდა. 74 კილოგრამში მოჭიდავე ჯუმბერ ყველაშვილმა კი საერთო ქართულ მონაგარს თავისი წილი ბრინჯაო მიამატა. გუშინდელი დღის მთავარი მოულოდნელობა და ქართველი გულშემატკივრების ყველაზე დიდი იმედგაცრუება კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მსუბუქწონოსან ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის უმედლოდ დარჩენა იყო. ხინჩეგაშვილი ბაქოში ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და მორიგი ტიტულისკენაც დამაჯერებლად მიიდიოდა, მაგრამ ნახევარფინალში ბელარუს მეტოქესთან ვლადისლავ ანდრეიუსთან ჭიდაობა ჩხუბში გადაეზარდა და მსაჯებმა ორივე ნახევარფინალისტი დისკვალიფიკაციით დასაჯეს. ყველაზე საოცარი კი მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანების გადაწყვეტილება იყო, რომელიც შემდგომ მიიღეს. ნახევარფინალი თავიდან ჩაატარეს ოღონდ იმ სპორტსმენებს შორის, რომლებიც წინა ეტაპზე ქართველ და ბელარუს მოჭიდავეებთან დამარცხდნენ. ხინჩეგაშვილის მსგავსად უმედლოდ ჩაამდარა შეჯიბრება ასევე საქართველოს ნაკრების დებიუტანტმა ავთანდილ კენჭაძემაც, ოღონდ მის შემთხვევაში მიზეზი უბრალოდ წაგება იყო. გუშინ წარმატებული დღე ჰქონდათ ქალმშვილდოსნებს, ნაკრებს გუნდურ ჩემპიონატში ქრისტინე ესებუას, იულია ლობჟაინძისა და ხათუნა ნარიმანიძის ტრიომ. დიდი ბრიტანეთის ნაკრები 5-3 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალში გავიდა, სადაც ამწუთებში ეთამაშება უკრაინის ნაკრებს. ევროპის თამაშებში ბატუტზე მღვდელმელებიც ჩაერთნენ, მათ შორის ორი ქართველიც და ერთ-ერთი მათგანი თენგიზ კოშკაძე ფინალში გავიდა. იგი მე-6 ადგილზე გავიდა საკვალიფიკაციო ეტაპზე და ფინალში 8 საუკეთესო შედიოდა. მედლები 21 ივნისს უნდა გათამაშდეს. ამავე სახეობაში ბატუტზე ხტომაში თამარ კაკაშვილმა მე-16 შედეგი აჩვენა და საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა. გუშინვე საქართველოს მოკრივეთა ნაკრების 4 წევრი ავიდა რინგზე და ორმა მათგანმა, ირაკლი მელიქიშვილმა და გელა აბაშიძემ, გამარჯვებები მოიპოვა. შესაბამისად შემომდევნო ეტაპზე გავიდნენ. ბრძოლას გამოეთიშნენ გიორგი გოგატიშვილი და ნიკოლოს სეხნიაშვილი. ევროპის თამაშების დაწყებიდან 5 დღის შემდეგ ქართული დელეგაციის აქტივში 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალია და ჩვენი გუნდი საერთო ჩათვლაში მე-20 ადგილზეა ისრაელთან და ჰოლანდიასთან ერთად. დღესაც ველით მედლებს ისევ ჭიდაობასა და მშვილდოსნობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში დარჩენ 4 წოდით კატეგორიაში გამოვლინდებიან ჩემპიონ-პრიზიორები. საქართველოს სახელით კი ევროკონკურენციაში ბექალომთაძე, დავით ლაშაძე, სანდრო ამინაშვილი და გენო პეტრიაშვილი ჩაერთვებიან. მშვილდოსნობაში კი, როგორც მოგახსენეთ, ქალთა გუნდურ პირველობაში მიმდინარეობს ტურნირი და დღესვე უნდა გამოვლინდნენ ჩემპიონ-პრიზიორები.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერია. ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის, ბატონო კი.
დილა მშვიდობის, მიესალმები რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ შექმნილ ვითარებაზე, სტიქიის შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე, მიმდინარე ამბებზეც ვგულისხმობ სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც აღიძრა გუშინ და აღიძრა მას შემდეგ, რაც ვებხმა დაგლიჯა ადამიანი, რომელიც მიყენებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა, და ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სახელმწიფო მანქანა საქართველოში ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, როგორც ორგანიზაციას, რომელიც თვალყურს ადევნებთ გუშინდლიდან და აქტიურად, იმას თუ რა ხდება სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. გუშინ დაიკითხა არაერთი მოქალაქე, მათ შორის ყველაზე დიდი ყურადღება იყო ზოოპარკის დირექტორის მიმართ, როცა ის დაიბარეს დაკითხვაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, ყურადღებით იყავით ამ პროცესის მიმართ და მონაწილეობთ მასში. მინდა ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, რა ხდება, რა საქმე აღძრული, რა სტატუსი დაიკითხა ზოოპარკის დირექტორი და თუ არის საშუალება იმისთვის, რომ გითხრათ რა კითხეს მას.
კი ბატონო, ნუ ჩვენ თავიდანვე დავინტერესდით ამ საქმით, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საი არის უშუალოდ ჩართული, ჩვენ თვალყურს ვადონებთ ამ ყველაფერს. А проблема ის იყო რომ თან უცნაური რეაქცია წარმოვიდა თავიდან. შეიძლება გასაგები რეაქციაც იყო, თითქოს ცდილობდნენ ამ ადამიანისთვის აი ამ უბედური შემთხვევის გადაბრალებას, მაგრამ შემდეგ უკვე ამ დაკითხვაზე ზუსტად ამან გამოიწვია ის რომ ჩვენ ძალიან დავინტერესდით და ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ და მომავალში მივადევნებთ თვალს ამ საქმეს. რეალურად ახლა მიმდინარეობს მოკვლევა იმ ინფორმაციის, რაც დაკავშირებულია ამ ცხოველების აღრიცხვასთან და ინფორმაციის მიწოდებასთან სახელმწიფო უწყებებისთვის. რეალურად მოხდა ის რომ ან მარტივი კითხვები იყო, არაფერი განსაკუთრებული და არაფერი პრობლემური არ მომხდარა, ნამდვილად ვერავის ვერაფერს ვერ დავაბრალებთ, იქ არ ჩანდა არაფერი რომ ვინმე ცდილობდა ამ ადამიანის დადანაშაულებას ზოოპარკის დირექტორის გულისხმობ, მარტივი სტანდარტული პროცედურა გავიარეთ და ნუ საუბარი იყო იმაზე რომ ამ პერიოდში რო დილით გუშინ მოხდა ცხოველების კიდევ ერთხელ გადათვლა და 11 საათზე ვიღაცამ დაურეკა ზოოპარკის დირექტორს და უდესაც რამე უთხეს რომ შევიდივართ პრემიერ-მინისტრთან და გვითხარით რა მდგომარეობა და მაშინ მათ უკვე დროკტ ზოოპარკის დირექტორმა აცნობა დაკარგული ცხოველების შესახებ. ეს ფაქტი მოხდა დილის 11 საათზე. შესაბამისად ამ ადამიანს ნამდვილად ვერ დაუბრალებთ იმას რომ ინფორმაცია ვერან არ მიაწოდა შესაბამის უწყებებს. ნუ მეორე პრობლემა ის რომ ამ პერიოდში ვერ გაიგებ ვინ არის პასუხისგებელი საკონტაქტო პირი და ასე შემდეგ რომელი უწყება იღებს თავის თავზე ამ ინფორმაციის მოგროვებას, იმიტომ რომ სადღაც ეს ინფორმაცია უნდა გროვდებოდეს. ფაქტია რომ ზოოპარკიდან გავიდა ინფორმაცია ამ პრობლემის შესახებ და ნუ შესაბამისობები ალბათ უნდა მიღებულიყო. დღეს მეტი არაფერი ხდება, გუშინ საღამოს წაიყვანეს იმ ვებხვის ამოსაცნობად ეს ადამიანი და დამთავრდა ამით ყველაფერი. ადვოკატი ჩართულია, შესაბამისად ჩვენ ფაკულტეტებით და ნუ უყურადღებოდ ნამდვილად არ დაგვჭება. ჯერჯერობით ნამდვილად არ ყოფილა ისეთი, ნუ ზოგი პოლიტიკოსი იძახდა რომ რაღაცა უპირებენ დირექტორს, ესეთი რამე ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიძლია.
ასე არის მხოლოდ ხო პოლიტიკოსი, ინტერნეტში ძალიან დიდი აქტიურობა იყო იმ თათბირის შემდეგ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცა, უცებ საგანგებოდ ჩაირთო, მგონი ყველა თამარა ხსე და ამან გამოიწვია სწორედ ეს სპეკულაციები ზოოპარკის დირექტორს.
თავიდან ჩვენს ესე გვეგონა თავიდან, იმიტომ რომ ისეთი განცხადებები გაკეთდა რომ რატომღაც არა, ნუ გასაგებია რომ საზოგადოებაში რამაც გამოიწვია შიშები, განცხადებების შედეგად ნუ ყველა ცდილობდა თითი მიემართა ესე ამ ადამიანისკენ და ნუ პირდაპირ თქვა რომ გვეგონა რომ აბრალებდნენ ამ ადამიანს ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ შემდეგ უკვე როგორც მიდიოდა გამოძიება, აი რამე რისკი იმისა რომ ადამიანის უფლება დაირღვეოდა, იქ ვიღაცა ზეწოლას მოახდენ და ნამდვილად საერთოდ არ ყოფილა.
კარგი, თქვენ ახსენეთ ამ ლაპარაკში გაუგებარი იყო ვინ იყო პასუხისმგებელი ვთქვათ ინფორმაციის შეკრებაზე, იგივე მთავრობისთვის მიწოდებაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად პასუხისმგებლობების განაწილებას რაც შეეხება, და მოდით ასე ვიტყვით თქვენი ორგანიზაციის კომპეტენციას, რამდენად გამჭვირვალეა სწორედ ეს ნაწილი ამ ამბისა, ამ უბედურების, რაც მოხდა თბილისში, გულისხმობს სახელმწიფო მანქანის მუშაობას ასეთ ექსტრემალურ ვითარებაში?
ნუ ჩვენ ახლა ნამდვილად არ ვართ ამის ექსპერტები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაკვირვების შედეგად ჩვენც გვაგვაჩნია რაღაც აზრი და მე მგონი რომ ამ თემაზე ბევრი უნდა ილაპარაკოს საზოგადოებამ, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ეს საკითხები დაალაგდება და ეს პრობლემები რაც დღემდე არის მოგვარდება, ჩვენ ამაზე უნდა ილაპარაკოთ იმისთვის რომ მომავალში უკვე რაღაც პრევენციული ზომები მივიღოთ და ყოველ შემთხვევაში ვიცოდეთ მაინც რა როგორ უნდა მოვიქცეთ საერთოდ ასეთ სიტუაციებში. როგორც წესი მე მიმაჩნია რომ უნდა არსებობდეს მითუმეტეს ქვეყანაში გვაკვირისების მართვის საბჭო, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ყველა ამ ინფორმაციის მომგროვებელი უწყება, იმიტომ რომ საჭირო ამ ინფორმაციის ერთ ადგილას თავმოყრა და შემდეგ გადანაწილება ფუნქციების მიხედვით, იმიტომ რომ ქაოსურ მდგომარეობაში სწორ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ ან არაკოორდინირებული მოქმედებები იქნება, რაც ასევე ძალიან ცუდი და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგებამდე მივიდეს. პრობლემა ის იყო ყველაზე მთავარი რაც დავინახე, ეს იყო რომ ინფორმაციის გამოსვლა იყო ცოტანელი, ანუ ინფორმაციის გავრცელება, საზოგადოების გავრცელება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ესეთ პერიოდში თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოების მოთხოვნილება სასტიკად იზრდება ინფორმაციის მიმართ. ყოველას უნდა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია. შესაბამისად, ერთი სპიკერი მაინც უნდა გამოიყოთ, ვინც რეგულარულად გამოაწვდიდა ამ ინფორმაციას საზოგადოებას. კი გამოდიოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ იმ გაფრთხილებებზე, აი მაგალითად, როგორ უნდა მოიქცე ასეთ სიტუაციაში, სად რა ვითარება, სად არ უნდა გადავადგილდეთ და ასე შემდეგ, ეს იყო ძალიან სპონტანური. ამას რაღაცა სისტემის სახე უნდა ქონოდა, სისტემური სახე უნდა ქონოდა ამ ყველაფერს და ეს უნდა ყოფილიყო მეტად ორგანიზებული, თუმცა ნუ ეს ვერ ვიტყვით რომ ეხლაც არ მინდა ხელი გავიშვირო, ეხლა ხელისუფლებისკენ და ვიძახო რომ ნუ აი ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, ესეთი შემთხვევები ნუ იშვიათია, მაგრამ ხდება და ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქონდა შესაბამისად. ამ ჩვენ რა ვიცი, მე არ მახსოვს ესეთი კატასტროფა მომხდარიყო ნუ ერთი ყაზბეგში მოგეხსენებათ და დიდი გამოსტილება სამ ქვეყანას არ აქვს ესეთ კრიზისული თარეთთან გამკლავების, მაგრამ ნუ ეს ნაღდა დავინახეთ რომ იყო აი ეს ნაკლებობა რა კოორდინაციის ამ კუთხით რომ ინფორმაცია მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის.
აი თქვენ რა ტიპის ინფორმაცია დაგაკლდათ, მოდი ასე ვიკითხავ. და შემდეგ დავსვამ სხვა შეკითხვას, აი რა ტიპის ინფორმაცია თვლით რომ უნდა აწვდიდეთ მოსახლეობას მუდმივად? ვიღებთ ინფორმაციას მაგალითად რაც არის რეგულარულად მსხვერპლის დადასტურებული რაოდენობის შესახებ და სპიკერი ახსენეთ თქვენ, მაგრამ თქვათ იგივე პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის ხელმძღვანელები თავად გამოდიან სპიკერების როლში, როგორც უყურებთ?
დიახ, ანუ ჩვენ მეგულისმოდი პრეს-ცენტრის გაკეთებას, სადაც მოდმევად იქნებოდა სხვადასხვა უწყებებიდან, ანუ ერთი სპიკერი, რომელიც ყოველ რეგულარულად ძალიან ხშირად მიეწოდებდა ინფორმაციას და პრეს-ცენტრი, სადაც ყველა ეს ადამიანი მოიკრიბებოდა თავს და შესაბამისად კოორდინირებულად ერთ-ერთი ინფორმაციას გაავრცელებდნენ და არა ისე რომ რაღაცა ინფორმაცია ამოგლეჯილია დროის სხვა მონაკვეთშია გაკეთებული და ყველაფერი ეს ერთად გადიოდა ეთერში და შესაბამისად ვერიგებდა ხალხი ზოგიერთ შემთხვევაში. ანუ ინფორმაცია იყო, მაგრამ ჩვენ უფრო ორგანიზებულ სახეს მიცემას გულისხმობდი მე ამ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი როგორც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე არჩევნების დროს რაღაცა არასამთავრობოები ერთად იყრიმ, იმიტომ რომ იქ ინფორმაცია ერთად გროვდება და შემდეგ ერთიანად გადაიცემა. ეს არის ყველაზე მარტივად მისაღები ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. გარდა ამისა მე მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი მე რა მაკლდა იყო ინფორმაციის შესახებ თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მაგალითად ის ხალხი ვინც ზიურში იყვნენ და მუშაობდნენ და
აუცილებლად გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელოთ ლაპარაკი კიდევ იმაზე თუ რისი დეფიციტი იყო თქვენი აზრით ინფორმაციის თვალსაზრისით. ნიკონ ერგაძეს მოგუსმინოთ ახლა.
მაშველებმა გამთენიისა ზოოპარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას ცხედარი იპოვეს ინტერპრესმისის ინფორმაციით. ეს არის ლიზა ზარანდია, ახლობლებმა დაგვიდასტურეს აქვეყნებს ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო. ინდირა და ლიზა ზარანდიები მეგობართან სერგო კაპანაძესთან ერთად ტაქსიში იმყოფებოდნენ. სერგო კაპანაძე ამბრომდე დაკარგულად ითვლება ინდირა ზარანდიას ცხედარი მზივრის ტერიტორიაზე ორი დღის წინ იპოვნეს. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე აცხადებს, რომ ამ დროისთვის ერთი ვეფხვი და ერთი ზოლიანი აფთარი არის მათი ადგილსამყოფელია უცნობი. ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, მცირე ზომის არის, მაგრამ მისი დაჭერა მაინც არ უნდა სცადოს არავინ, რაც შეეხება ვეფხვის ახალგაზრდაა, მაგრამ საკმაოდ დიდია და ჯობია თავი შეეკავოთ დახურული ბნელი ადგილებში შესვლისგან ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდებაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკს. ეს აბსურდიაო თქვა მან და თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა რამდენიმე ათეული მოქალაქის მობილიზება შეძლეს და შეეცადნენ სხვა მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ქუჩის თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე.
ნიკონ ერგაძემ გაგოცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად გია გვილავაა, ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. ლაპარაკობთ შექმნილ ვითარებაზე და იმაზე, თუ რა უნდა კეთდებოდეს, რა შეიძლება უკეთესად კეთდებოდეს ასეთ ვითარებაში თავად პროცესის მართვისთვის, იმისთვის რომ მეტად იყოს დაცული მოქალაქეების, ზოგადად ყველა სუსაფრთხოება, ვინც იმყოფება ამ დროს ქვეყნის ტერიტორიაზე. მსმენელი არის ხაზეო, ხმის რეჟისორი მანიშნებს ჩვენი მუდმივი მსმენელი ვიტყვი კიდევ ერთხელ დარწმუნებით, რადგან დღეს ჯერ არ გამომიცხადებია ტელეფონის ნომერი. ახლა კი გეტყვით, რომ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებებიც. 2988327, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონ ნინა.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო. გია, მე ესეთი კითხვა მოს თქვენთან, კერძოდ პარალელიდან გამომდინარე, როცა ხდება ტერორისტული აქტი ან რამე აჩაღური თავდასხმა, კრიმინალური როგორც იტყვიან ორგანოები ბოლომდე წმინდავენ ადგილს, მიუხედავად იმისა არავის მოქალაქის არც ობიექტის განცხადებაზე არაკეთებია რეაგირებას, რომ მკვარი არ არის მკვარი და სანამ რაობიდნეობიდან გამომდინარე არ დაალაგებენ ყოველას თავის ადგილზე საქმეს არ ხურავენ და თვლიან დამთავრებულად. მაგრამ რატომ უნდა ყოფილიყო აი ზოოპარკის დირექტორის განცხადება მიღებული, როგორც იტყვიან, სრულიად იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ზოოპარკის დირექტორი ვალდებულია თავის ტერიტორიაზე რაღაცის პასუხისმგებლობაზე და მას აქვს ესეთი ირიბი განცხადება ეჭვიდან გამომდინარე, რომელიც 100%-ნად არამოწურავს. ჩვენ ხო კურდღლებზე არაგო აქვს ლაპარაკი, ან ციყვლებზე, ან შვლები გაიქცენ. ვეფხვი გაიქცა და მტაცებელი ცხოველი, რომელიც ადამიანისთვის საშიშია და შეუძლია დააზიანოს, რაც ნახეთ. ამასთან დაკავშირებით, რატომ არ ჩატარდა იმ კვადრატის, როგორც იზახიან, გაწმინდვა თავიდან ბოლომდე და გადაბარება ვინმესთვის, ან მერისთვის, ან ადგილობრივი გამგეობისთვის და მაინც უსაფრთხოებისთან გამომდინარე, რატო არ დაშტა იქ პატარა საგუშაგო მობილური ჯგუფები და რატო მოხდა ისე, როგორც კასაკი რაზბოინიკივით, აი როგორც საბავშვო ბაღშია, ყველა ეგრევე ერთი განცხადების შემდეგ გაიქცა სახლში. კაციშვილი არ ჭაჭანებდა იქ, აი მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ახალგაზრდობა იღებდა იქ მონაწილეობას და დაცებელი ცხოველი ყოველთვის სარგებლობს ჩასაფრების მეშვეობით. არა, ნახეთ, რომ სადღაც მიგდებულ კუნჭულში მან მოკლა ადამიანი. აი როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ ხელისუფლებას ამის შემდეგ უყუროთ?
მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
ადამიანის ცხოვრება როგორც ჩანს არაფერს არ ნიშნავს, არა?
მადლობა ზარისთვის. ხო, კითხვები ლოგიკური და ასე ვთქვათ,
აბსოლუტურად
დავესაქმებია.
სმენელს, იმიტომ რომ ზოოპარკის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი ამ სიტუაციის მართვაზე. და ну, რა თქმა უნდა, იმათ უნდა დაითხოვონ ცხოველები, მაგრამ საბოლოო პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე და სანამ არ არის დათვა, შეიძლება დაელოდო ზოოპარკის ადმინისტრაციას, როდის დასვლის რამდენი მტაცებელი ცხოველი შეიძლება სავარაუდოდ დადიოდეს გარეთ. არ შეიძლება უბრალოდ ამის გაკეთება. აბსოლუტურად დავეთანხმები, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გაწმენდილიყო მიმდებარე ტერიტორია, იმიტომ რომ უზარმაზარი რისკი არსებობდა და სამწუხაროდ შემივიღეთ ძალიან ძიმე შემთხვევა და დადასტურდა ეს რისკი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზოოპარკის ადმინისტრაცია არაფრის შუაში არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სიტუაციას მართავს და მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას.
და რადგან ახსენა სვენელმა კიდევ საფრთხე და ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გავემეორები იმას, სვენელმა ახსენა გარეული ცხოველის ქცევის წესი და ზოოპარკის დირექტორის განმარტება იყო და გაფრთხილება მოქალაქეებისთვის, რადგან კიდევ არსებობს ალბათობა, რომ გარეთ იყოს ნადირი, რომ მოერიდონ ადამიანები ბნელ და დახურულ სივრცეებში შესვლას. ნადირის განზრახვებზე არ არის ლაპარაკი, მის ქცევის ნირი არის ასეთი, რომ ის თვითონ მოერიდება ხალხ მრავალ ღია ადგილებში გამოჩენას და შეიძლება დამალული იყოს, მასაც არანაკლებად ეშინია, შეიძლება თუ უფრო მეტად არა ახლა ადამიანების, ამიტომ დახურულ და ბნელ ადგილებს მოერიდეთო ასეთი გაფრთხილება, ვიდრე ბოლომდე დადასტურდება თუ სად არის ის ნადირი, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ აკლიათ ზოოპარკში, დამხრჩვალია თუ გარეთ დადის. თქვენ ლაპარაკობდით ინფორმაციის დეფიციტზე და ემზიურში მომუშავე ადამიანებისთვის ბძანეთ რაღაცნაირად, ისე კი
შეშფაკეთა განცხადება სხვათა შორის.
ხო, ხო, გაკეთდა ახლა. და დადგა დიდი რიგი ასე ტეტანოსის, ასე ვთქვათ, ვაქცინაზე, ხო. ვაქცინა თუ შეძე არც კი ვიცი ზუსტად, მაგრამ დიდი რიგი დადგა ობიექტზე სხვათა შორის, რომელიც ესეთი მცირე მასშტაბის არის, არ ვიცი, მე ესე მახსოვს და არ ვიცი რამდენად გამომკლავდება ხელა ნაკაც და ტეტანოსის საფრთხეს რაც შეეხება, ესეც რა თქმა უნდა თავიდანვე და დროულად უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა ჯობია რა თქმა უნდა ახლა რომ დაიწყო, ვიდრე სულ არ დაწყებულიყო. კიდევ რა ინფორმაცია? ეს
საკითხი კიდევ რა შეეხება ამ განცხადებებს, რომელიც ეხება ამ გამოძიებას და ახალგაზრდის პრობლემას, იმიტომ რომ ცოტა უცნაური იყო რომ მეორე დღესვე უკვე მინიშნებები კეთდებოდა, იმიტომ რომ ამის გეოლოგიური დასკვნა გამოვიდა მეორე დღესვე, ეს ნამდვილად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენც მომხრევართ, იმ ჩვენც მიგვეჩნია რომ უნდა გამოძიებული იქნეს არა მარტო ახალგაზრდის თემაც, ის თემაც, ნუ ამ ეფხვის თემაც რა თქმა უნდა უნდა გამოძიებული იყოს, მაგრამ წინასწარ განცხადებების კეთება ნამდვილად არ არის სწორი, ეს ერთი ხრიშელო გავლენა იყოს прокуратураზე და მითითება სიგნალად ჩაითვალოს, მეორე მხრივ უბრალოდ შეიძლება არაობიექტური გამოგივიდეს ეს ყველაფერი და კიდევ პოლიტიკურ რაღაც მანიპულაციებში და დაგადანაშაულო პრინციპში და ზოგადად პოლიტიკური მანიპულირება ამ თემით ესე პოლიტიკურად მანიპულირება კატეგორიულად მიუღებელია და ნუ ჯერ პირველ რიგში უნდა კომპეტენტურმა ადამიანებმა პროფესიონალებმა უნდა დადონ დასკვნა და შემდეგ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლის საპროცესო ქმედებები და გამოძიებაში და წინასწარ ამ გამოძიების დაწყება და შემდეგ იმას საუბარი იყო თუ არა იქ პრობლემა რამდენად არალოგიკურია.
ხო და თანაც სტიქიურ უბედურებიდან საწყის ეტაპზე ასევე შეიძლება ალბათ პოლიტიკოსებს ვუთხრათ არა აქტუალური ადამიანებისთვის და არა აბსოლუტურად ეს პოლიტიკური განცხადებები და
შეფასებები უბრალოდ ეს პოლიტიკური შეფასებები დღეს სულ სხვა პრიორიტეტებია და ეს ძალიან უადგილოა და ძალიან ცუდ რამეზე მეტყოლებს ეს მათ განზრახვებზე და მათ დამოკიდებულებაზე ძალიან ცუდად მეტყოლებს.
საჭირო არის მხოლოდ ობიექტური ინფორმაცია.
ყველა სულისხო მე ამ შემთხვევაში არავის არ გამოვყოფდი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ესენი უკვე ჩაერთენა პოლიტიკურ
და ხო, რა თქმა უნდა. მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს ვისგან უნდა მიიღო ხელისუფლებას ინფორმაცია, რომ დადასტურებულად ჩათვლილიყო თუ არა ზოოპარკის ადმინისტრაციისათვის. ვისგან უნდა მიიღო? არ უნდა დობა არ უნდა გამოიცხადებინა ზოოპარკის ადმინისტრაციისთვის და ეს ყველა ინტერესი.
მადლობა შეკითხვისთვის.
ზოოპარკის ადმინისტრაციას პრაქტიკულად ზოოპარკი აღარა აქვს. ან შესაბამისად თავიდანვე იყო განცხადებები, რომ შეიძლება და ნაწილის ყოველებისა მოყოლილიყო იმ შლამში და იმ უბედურებაში, რაც ჩამოიტანა იმ წყალმა. შესაბამისად, როდესაც ადამიანები არიან ასეთ მდგომარეობაში და იძახიან რომ ზუსტად არ ვიცით და 11 საათზე დილით ზოოპარკის დირექტორია აცნობებს იმ ადამიანს, ვინც პრემიერთან უნდა შევიდეს. დაეუნება რომ არის დაკარგული ცხოველი, რაღაცამ ყისიერი რეაგირება ამას უნდა მოყვეს. რა თქმა უნდა, ზოოპარკის ადმინისტრაციას ხელისუფლება კითხავს ინფორმაციას, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ნუსხა მათ უნდა ქონდეთ, თუმცა ამ საბოლოო პასუხისგებლობა კიდევ ერთხელ მომბობ, ეკისრება ხელისუფლებას, რომელთ უნდა გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია. და რომ სანამ არ არის ცნობილი ეს ინფორმაცია მტაცებელი ცხოველების შესახებ, გუშინ წინ გუშინ სანამ საერთოდ რამეს გააკეთებდა ზოოპარკი, სანამ საერთოდ მივიდოდნენ იქამდე ზოოპარკის თანამშრომლები, ის ტერიტორია მაინც უნდა გაწმენდილიყო ჩვენი აზრით. რომ თავიდანვე ხო ვიცოდით რომ იყო ამის მაღალი რისკი, რომ ეს წაცებელი ცხოველები იქნებოდნენ გარეთ. თან ძალიან ბევრი ზარი შევიდა, ეს ნახევარზე მეტი იყო ალბათ არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც ესეთი პანიკა საზოგადოებაში მინიმუმ უნდა გაწმინდო ტერიტორია, თქვა რომ აი აქ ამ ადგილას მაინც არაფერი არ აღმოჩნდა. Ну, ეს სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. თან კიდევ ერთხელ ვამბობ, დილით გუშინ 11 საათზე ამ ადამიანმა აცნობა დაკარგული ვერხვის შესახებ.
კი, მედიითაც იყო მანამდე ასეთივე განცხადებები ზოოპარკის წარმომადგენლების გაირკვა ეს პროცესი. ეხა მინდა კითხოთ რა, როცა პრემიერ-მინისტრი გამოდის და მან ბოდიში მოიხადა გუში მცდარი ინფორმაციის გავრცელებისთვის, რას ეყნობოდა, ვის ეყნობოდა, ეს ყველაფერი ილაპარაკა, თუმცა მან გავრცელა მცდარი განცხადება. მეორე მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ხელისუფლებამ, მოსახლეობას, ქვეყანაში მყოფ ადამიანებს არსებულ ვითარებაზე, არსებულ საფრთხეებზე. აი მცდარი ინფორმაციის მერე ნდობა ან ნდობის ხარისხი ბუნებრივია, ეხა ეს გამოჩნდა კიდეც ხა გამოხმაურებებში, ისე თუ ვიმსჯელებთ ინტერნეტში, რომ ნუ ნდობის ხარისხმა ძალიან იკლებს.
აი რა თქმა უნდა დაიკლებს, იმიტომ რომ აქ კოლოსალურ საფრთხეზე ელაპარაკი, როცა ეს გეუბნები არაფერი ხდება და უცებ წაცებელი ცხოველ მართლა როგორც ჩვენულად ხო კურდღლებზე ხო არა ელაპარაკი და ეს უწინარ ცხოველებზე. რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ ეს ესე მოხდებოდა, მაგრამ ეს მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო საერთოდ არ უნდა გავარცხოთ ინფორმაცია რაღაც პონიკნო შეეძლოთ. პირიქით, უფრო მეტი გვჭირდება, განსაკუთრებით ეხა უფრო მეტი გვჭირდება ინფორმაცია ამის შესახებ. ინფორმაცია გამოდის, განა არ გამოდის, უბრალოდ მე ორგანიზებულ სახეზე ვლაპარაკობ, აქ ორგანიზებულად გამოსვლას და ესეც იმის მაგალითია, რომ ვიღაცამ ვიღაცას რაღაცა უთხრა და რა ამის ჭორი გავრცელეს მერე გარეთ. პირიქით, ეს უნდა ყოფილიყო ორგანიზებული, გადამოწმებული ინფორმაცია, რომელიც უნდა გამოსულიყო გარეთ. ამაზე აქ საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ.
და ბანოგია, მინდა კითხოთ, რამდენად გაკმაყოფილებთ ძალიან მალევე გამოქვეყნდა გრაფიკული, ესე ვთქვათ, ვერსიაც კი იმისი თუ რა მოხდა. გულისხმობს თვითონ საიდან დაიწყო ეს სტიქია, სტიქიური ასე ვთქვათ აქტიურობა და რა მივიღეთ შედეგად, როგორ მოვიდა ის თბილისის ცენტრამდე და ასე შემდეგ. მალევე დაიდო ეს ვერსია. რამდენად გაკმაყოფილებთ ინფორმაციის მოცულობა, რომელიც ვრცელდება სწორედ იმაზე თუ რა მოხდა, თავად ბუნებრივ მოვლენას გულისხმობს.
პრინციპში ის გრაფიკული გამოსახულებით მე ჩემნაირი ადამიანი წარმოდგენა არა აქვს ამ გეოლოგიურ პროცესებზე მარტივად გაიგებს აღიქვამს ამ ყველაფერს თუმცა ნუ ამას რა თქმა უნდა როგორც ჩანს გაცილებით მეტი კვლევა ჭირდება და უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი არსებობენ სპეციალისტები რომლებმაც ძალიან კარგად იციან განსაკუთრებით ეს ხეობა და განსაკუთრებით ამ დინარის პრობლემები და სხვათა შორის არსებობენ და არიან ურბანისტები რომლებიც ამბობენ რომ ამ ხეობა ეს ხეობა არის ძალიან საშიში და მათ სამშენებლო ნებართვები საერთოდ არ უნდა გაცემულიყო არა დროს და ურბანისტები ამბობენ ამას და ჩემზე გაცილებით კომპეტენტური ხალხი და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი არ ვენდომაც. ამიტომ აქ უნდა წარიმართოს სერიოზული დისკუსია ამ საკითხზე, საერთოდ რას ვაპირებთ ამ მიმართულებით და რა ეშველება იმ სახლებს, რომელიც ჯერ კიდევ იქ არის, იმიტომ რომ ეს რისკი როგორც ყველა ამბობს, ნამდვილად არ არის პატარა, იმიტომ რომ მომავალში ეს როდის იქნება, არავინ არ იცის, შეიძლება განმეორდეს ესეთ შემთხვევა. Ну, ამ კუთხით მე ძალიან მაინტერესებს ამ ხალხის მოსაზრებები და რა ინფორმაცია აი ამ შესახებს გრაფიკული გამოსახულება მოკლედ არ არის საკმარისი. ცალსახად არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მიზეზები გვაინტერესებს, რამ გამოიწვია მე ვნახე, რაც ვნახე ის იყო უკვე მოხდარი ფაქტი, ჩამოწყდა ის მეწყერი, მაგრამ რამ გამოიწვია და ყველაზე მთავარი მომავალში როგორ ავირიდოთ ესეთ შემთხვევები და თუ არის იმის რისკი, როგორ დავიყვანოთ მინიმუმამდე მოსალოდნელი ანუ ეფექტი ამ ყველა.
ძალიან ბევრი სპეციალისტი გამოდის, მათ შორის ჩვენ ცენტრში ახლახანაც მოვისმინეთ და ლაპარაკობენ სწორედ რისკებზე და საფრთხებზე და პირველ რიგში საჭიროებაზე, იმისა რომ მოусმინონ შესაბამის სპეციალისტებს, მოუხმონ და ყური დაუგდონ თუ რა
სიტყვაა. ეს საკითხი თუ შეიძლება აღწეროთ, ნუ თქვა ეს, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში წლებია დღემდე მუშაობთ საკუთრების უფლების თემებზე და ხშირად გვიწევს შეხება მშენებლობებთან. ეს მარტო თბილისში არ ხდება, განსაკუთრებით რეგიონებში. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მე ყოველ შემთხვევაში 4 წლიან გამოსტილებით, რაც აი უშუალოდ ამ თემასთან მაქ არ მინახავს წესიერი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. ეს გეზეშე რომელიც არის უნიშნულოვანი დოკუმენტი, რაც მინახავს არის, ნუ არ დავასახელებ ახლა ერთ-ერთ სადაც გაყავდათ გზა, იყო გეზეშე დაკოპირებული ფოთის პორტისგან, იმიტომ რომ იყო იქ სხვა არ არის აღმოსავლეთ საქართველოს საუბარი, საუბარი იყო ზღვის ლანდშაფტის და მცენარების განადგურებაზე. ან საერთოდ არანაირ ყურადღებას არ აქცევს ამ დოკუმენტს არავის, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი.
მართალი ბიზანები და ბოლოს ერთი შეკითხვა ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. აპირებ თუ არა დახმარება გაუწიოთ მოქალაქეებს, რომლებმაც დაკარგეს სტიქის შედეგად საკუთრება.
თუ იქნება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ხელისუფლება თუ შეექმნება პრობლემა, კი ნამდვილად დაახმარებით.
გია გულავა იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან ჩვენი სტუმარი ბოლო ორი საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდღეობით.